Luna martie, ziua 26 a cuviosul Malh. Cuviosul Malh a fost în tineretele sale lucrător de pământ în satul Maronie, care se află ca la 30 de stadii de Antiohia Siriei. Fiind singurul fiu la părinți, pe care aceia ca pe odras la lor voind să-l aibă moștenitor al casei, îl sileau spre nuntă. Iar el le răspundea, voie să fiu monah mai bine decât mirean. Deci tatăl cu îngroziri, iar mama cu îmbunări îl sileau spre nuntă, însă el a fugit pe ascuns, lăsând casa, părinții și însurătoarea pentru dragostea lui Dumnezeu și ducându-se în locuri pustii care sunt între Imo și între Viria, a găsit acolo o mănăstire cu monahi plăcuți lui Dumnezeu și s-a dat la învățătura acelora și viețuia deprinzându-se în monahiceștele nevoințe cu osteneli și cu postiri, omorându-și patimile trupești. Iar după mulți ani, auzind că murise tatăl său, i-a venit în gând să se ducă în patria sa și să mângâie pe maica sa fiind văduvă. Și gândea să-și vinde averile, o parte să o împarte la săraci, alta la mănăstiri, iar o parte să o țină spre a sa trebuință. Iar egumenul, înștiințându-se despre acea socoteală a lui, a început a sfătui spunându-i că aceea este ispită diavolească și sub chipul unui lucru bun se află meșteșugirea vechiului pismaș, cum zice Scriptura, câinele s-a întors la sa vărsătură. În acest chip, mulți monahi s-au măcit pentru că diavolul niciodată nu se luptă arătat cu cineva. Și punea egumenului înaintea lui Malh multe feluri de istorii din cărți, aducându-i aminte despre Adam și Eva, care prin nădejdea dumnezeire au fost împiedicați de diavol și s-au lipsit de rai. Și după ce egumenul a văzut că nu poate să-l înduplece, a căzut la picioarele lui rugându-l să nu-și lase pe duhovniceștii să-i frați, nici să se piardă pe sine însuși și să nu caute înapoi după ce a pus mâna pe plug, însă el, neascultând deloc pe egumen, s-a dus din mănăstire. Atunci egumenul l-a petrecut cu lacrimi ca pe un mort la îngropare și, despărțindu-se de el, i-a zis cel de pe urmă cuvânt. Te văd, fiule, însemnat cu semnul satanii. Pricinile despărțirii tale de noi acum nu le mai întreb, răspunsurile tale nu le primesc. Oaia cea ieșită din o gradă îndată se va face mâncare lupilor. Și astfel s-au despărțit. Și Malh s-a dus în calea sa, iar nu departe de pustia aceea era un drum mare de obște care mergea de la Viria la Edesa, spre care adeseori năvăleau saracinii arabi. Deci călătorii care voiau să meargă pe acolo se adunau împreună mulți, pentru că, dacă ar fi fost saracini în preajma aceștia, să nu năvălească asupra lor văzându-le mulțimea. Și era Malh cu niște călători care se adunaseră ca la 70 la număr, între care erau și câteva femei. Și mergând ei împreună pe calea aceea, iată deodată o mulțime de ismailiteni înfricoșați la chip, pe jumătate goi s-au rătat înarmați ca la război și sărând asupra acelor călători i-au prins pe toți până la unul împreună și cu Malh și i-au dus în robie. Atunci Malh, cunoscând că gândul său a fost deșert prin amăgirea vrăjmașului se căia, căci noi ascultând sfatul ecumenului s-a despărțit de duhovnicească adunare și s-a lipit de mireneasca însoțire și cu aceea a căzut în robia barbarilor. Dar îi era târzie căința, pentru că cel ce voise să fie moștenitorul averilor părintești a rămas moștenit el însuși de saracini. Deci saracinii împărțindu-și robii, monahul Malh împreună cu o femeie s-au cuvenit unui arab care i-a pus pe amândoi pe o cămilă și le-a poruncit să alege de grabă. Și cămila mergea repede. Malh se ținea de femeie ca să nu cadă de pe cămilă și femeia de asemenea se ținea de el și se strânseră unul în altul tare și astfel au alergat în calea aceea. Iar hrana lor pe cale era carne nefiartă, iar băutura lapte de cămilă. Și după trecerea căii celei lungi, prin pustia aceea și peste un pârâu mare, saracinii au ajuns la locurile lor, unde arabul acela, ducând pe robii săi la femeia sa, le-a poruncit să se închine femeii și copiilor după obiceiul saracinilor. Și plecându-și Malh, urmașii săi împreună cu femeia cea robită s-au închinat stăpânei lor. Iar aceea a pus pe Malh la slujba casei, să aducă apă, să măture gunoiul și să facă celelalte slujbe mai grele. Deci sluja Malh pentru neascultarea cea părintească, având schimbat chipul monahicesc, umblând gol după obiceiul acelei țări, în care pentru arșița soarelui cea mare abia și acoperea acele părți ale trupului pe care se cădea să le acopere. După aceea i s-a poruncit să pască oile în pustie, unde avea singură răcorire și mânghiere în primejdiile sale, că rare ori își vedea pe stăpânii și pe împreună robii săi, fiind în singurătate cu oile. Și se gândea la Sfântul Iacob și la Moise, care altădată au păscut în pustie turmele, și se hrănea cu brânză și cu lapte și se ruga cu din adinsul cântând psalmii pe care învățase în mănăstire. Cu acestea se înveselea în robia sa, mulțumind judecăților lui Dumnezeu, căci viața monahicească pe care era să o piardă în patria sa, aflat în pustie, însă negreite sunt meșteșugirile diavolului în tot locul, căci și acolo, într-o viață ca aceea, Malh a fost aflat de pismașul, precum vom auzi. Văzând arapul acela pe robul său Malh, slujindu-i în toate cu osârtie și cu credință și văzând că se înmulțise rădobitoacele sale, gândea în ce chip să-i facă răsplătire pentru slujba lui credincioasă. Și-a socotit să-i dea lui Malh de soție pe acea femeie robită care a fost adusă cu dânsul pe o cămilă. Și chemând pe Malh, i-a zis despre ea ca să o ia de soție, iar el, nevrând, spunea că este creștin și nu îi se cade să ia pe aceea care are bărbat, căci bărbatul ei era dus în robie la alt stăpân. Atunci arapul, mâniindu-se, și-a scos sabia și-a vrut să-l lovească și de n-ar fi alergat Malh ca să se apuce cu mâinile de grumazul acelei femei, stăpânul i-ar fi vărsat sângele în acel loc. Iar după ce a sosit noaptea, monahul a luat pe femeia aceea în peștera sa și ce a fost între dânsii acolo singur fericitul Malh a mărturisit mai pe urmă astfel: necaz a fost asupra mea în loc de veselie și întristare în loc de mângâiere, pentru că ne depărtam unul de altul și unul altuia nu îndrăzneam să zicem nimic. Atunci cu adevărat mi-am cunoscut robia și căzând la pământ, am început a plânge călugăria mea pierdută așa deodată. Și ziceam plângând astfel: până la atâta nevoie am venit eu, ticălosul, până la aceasta m-au adus păcatele mele, ca la bătrânețe să-mi pierd fecioria și să fiu bărbat unei femei străine. Ce mi-a folosit că în tinerețile mele am lăsat pentru Dumnezeu casa, părinții și însurătoarea, dacă voi face aceasta acum pe care am trecut-o cu vederea de la început? Și numai pentru aceea rabdă acestea, căci petrecând odată în mănăstire am dorit iarăși patria mea. Ce să facem, o suflete al meu, oare vom pieri, oare vom birui, oare să așteptăm mila lui Dumnezeu ce ajutătoare, ori să ne ucidem cu sabia noastră? Întoarce sabia ta în tine, bine, o suflete, pentru că ți se cade să te temi mai mult de moartea sufletului decât de moartea trupului, că și curata fecioriei este mucenicie. Deci să fiu aici ca un mucenic zăcând neîngropat în pustia aceasta și să-mi fiu mie singur muncitor și mucenic. Zicând acestea, m-am ridicat de pe pământ, mi-am luat sabia, am tras-o, măcar că strălucea în întuneric și se vedea vârful ei fiind foarte ascuțit. Apoi am întors-o spre pieptul meu și am zis către femeie: fii sănătoasă și vie, o femeie, iar pe mine să mă ai mucenic mort mai bine decât bărbat viu. Iar ea a căzut la picioarele mele și mi-a zis: pe Domnul nostru Iisus Hristos, te jur în acest greu ceas și te rog să nu-ți vergi sângele tău pentru sufletul meu. Dacă voiești să mori, apoi mai întâi spre mine să-ți întorci sabia ta și să o înfigi în mine, și ucigându-mă mai întâi pe mine, pe urmă te vei ucide și pe tine, ca așa mai bine să ne însoțim între noi. Pentru că eu am ales, ca și dacă s-ar întoarce bărbatul meu, să-mi petrec până la sfârșit curăția la care m-am deprins în robia aceasta. Deci mai bine doresc a muri decât să o pierd. Ori pentru aceasta mori ca să nu te împreunezi cu mine? Eu aș fi voit să mor dacă tu ai fi cerut aceasta. Deci să mai ai soția curăției și să iubești împreunarea sufletească mai mult decât cea trupească, ca stăpânii noștri să te socotească că mi-ești bărbat, iar Hristos să te știe că mi-ești frate duhovnicesc. Și cu înlesnire ne vor crede stăpânii noștri, părându-li-se că suntem în însoțire trupească, de ne vor vedea iubindu-ne între noi. Iar eu, zice Sfântul Malh, m-am înspăimântat și m-am mirat de o minte așa înțeleaptă, ca femeia aceleia, și am iubit-o și așa am întărit cuvântul ca să petrecem împreună în curăție. Însă niciodată n-am privit spre trupul ei, nici nu m-am atins cu mâna de dânsa, temându-mă ca în trăirea cea pașnică cu dânsa îmi voi pierde fecioria pe care am păzit-o la începutul războiului, cel cumplit ce ne-a fost. Într-o duhovnicească însoțire ca aceea, petrecut cuviosul Malh multe zile cu acea femeie întreagă la minte și se făcuseră prea iubiți de stăpânii lor, care n-aveau niciun gând de fuga lor de la dânsii. Pentru că uneori Malh și câte o lună întreagă nu mergea la casa stăpânilor săi, stând în pustie ca un credincios și osârnic păstor al turmei lui. După multă vreme a robiei sale, cuviosul Malh, șezând odată singur în pustie și nevăzând pe nimeni decât numai cerul și pământul, a început în tăcerea sa și aduce aminte de petrecerea sa dinainte, fiind în mănăstire cu monahii, și mai ales își aduce aminte de fața egumenului său, de la care învățase scriptura și viața monahicească, și cugeta la cuvintele cu care era sfătuit de dânsul ca să nu se despartă de locaș. Aceea, aducându-și aminte și cugetând, a văzut înaintea sa niște furnici mișcându-se într-un loc strâmt, unele duceau sarcini mai mari decât ele singure, altele trăgeau semințe, unele scoteau pământul afară și își făceau ca o apărare de ploaie, altele își găteau hrană pentru iarnă, mărunțeau grăunțele cu gura ca nu cumva muindu-se să încolțească și să se întoarcă în iarbă, iar altele scoteau afară pe cele moarte. Dar ceea ce era mai de mirare, că atâta mulțime fiind intrau și ieșeau fără a se împiedica una de alta, nici nu se împingeau, nici nu se strâmturau, ci mai vârtos, dacă vedea pe vreuna aducând sarcină grea îndată, îi ajutau altele. La ele privind Malc și-a adus aminte de cuvintele lui Solomon care zice, mergi la furnică, o leneșule, și râdnește văzând căile ei, pentru că ea își gătește la vremea secerișului multă hrană. Încă a gândit și aceasta că viața din mănăstire este asemenea cu furnicarul unde slujesc toți împreună și nimeni nu are nimic al său, ci toate sunt de obște. Și a început a se întrista foarte în robia sa, suspinând și dorind să-și vadă mănăstirea sa și să viețuiască în chilia sa de mai înainte. Iar după ce s-a întors el în casa stăpânului, mergând la bordeiul său, l-a întâmpinat păruta lui femeie și văzându-l trist la față și tulburat, l-a întrebat de ce este mâhnit. Și Malc i-a spus gândurile sale și i-a sfătuia să fugă și îl ruga să nu o lase nici pe ea, ci să o ia cu dânsul și să o dea în vreo mănăstire de fecioare. Deci mulți sfătuindu-se pentru aceasta, au început a se pregăti de fugă, șoptind între dânsii, dar în nădejdea lor erau învăluiți și de gânduri de frică. Iar în turma pe care o păștea Malch erau doi țarpi mari, pe care i-a tăiat, și din pielea lor a făcut doi saci, iar carnea a uscat-o și s-au pregătit de drum. Apoi, într-o seară târziu, împreună cu sora, s-au luat sacii aceia și carnea și-au plecat având nădejdea în Dumnezeu. Și alergând repede, susin la râul cel mare care era departe, ca la 10 stadii de la casa arapului acelui, au umflat sacii aceia, i-au legat tare și s-au lăsat pe râu. Încălecând pe ei, cu picioarele ca și cu vâslele, au înotat în partea cealaltă. Însă carnea pe care o aveau de drum, udându-se de apă, s-a afundat în râu, rămânând doar puțină pentru 3 zile. Și-au băut apă destulă din râu pentru drumul ce îi aștepta. Apoi s-au pornit în cale, alergând repede, fugind noaptea mai mult decât ziua, pe de o parte de frica saracinilor, iar pe de alta pentru arșița soarelui care ardea cumplit pe acolo. Uneori însă mergeau și ziua, deși se ardeau de zăduf și se uitau înapoi, temându-se să nu-i ajungă din urma lor stăpânul. Iar în a treia zi, mergând, ei au văzut de departe în urma lor 2 saracini călări pe 2 cămile alergând repede. Și îndată au cunoscut că este stăpânul lor care alerga după dânsii, luându-le urma pe nisip. Și se temură foarte tare și rămânând ca niște morți așteptau ca să-i ucidă arapul. Dar după rânduială lui Dumnezeu, văzând de-a dreapta lor o peșteră adâncă ce se întâmplase acolo, au stat înăuntru pe partea stângă, neintrând mai adânc în trânsa, pentru că se temeau ca nu cumva fugind de moarte să cadă la moarte, fiindcă niște peșteri ca acelea se întâmplau să fie animale sălbatice, scorpii și alte jivine purtătoare de otravă. Deci temându-se de amândouă părțile și de stăpânul lor care îi prigonea și de răutățile cele înfricoșate din peșteră, stăteau tremurând ca și cum ar fi morți, gândind la aceasta, dacă ne va ajuta Dumnezeu, vom scăpa de moarte, iar de ne va trece cu vederea pe noi păcătoșii, apoi această peșteră mormânt o vom avea. Și ajungând arapul la peștera aceea și legându-și cămilele una de alta, stătea înaintea ușii peșterii cu sabie, iar pe slugă a trimis-o în peșteră ca să-i scoată afară, pentru că voia ca singur să-i taie pe amândoi. Și intrând sluga aceea în peșteră ca la 3 sau 4 coți, a trecut de ei, deoarece de la strălucirea soarelui intrând la umbră, nu putea îndată să-i vadă stând aproape. Iar ei vedeau din spate pe sluga aceea care striga, ieșiți tâlharilor, ieșiți la moarte, pentru ce zăboviți, ieșiți că vă așteaptă stăpânul. Așa strigând acela, îndată din adâncimea peșterii, alergând o leoaică, l-a apucat de grumaz și omorându-l a tras la culcușul său. O, prea bunule Doamne, cât este de mare purtarea ta de grijă pentru robii tăi și cât de grabnic îți este ajutorul în cea mai de pe urmă primejdie. O vedeau aceasta Malch și femeia și o, în cât de mare bucurie și frică erau împreună, că-și văzuseră un vrăjmaș al lor pierind, neștiind celălalt care stătea înaintea ușii mânindu-se. Și văzând arabul că sluga se bovește în peșteră și nici glasul lui nu se aude, a socotit că se împotrivesc doi contra unuia și, nemaiputând de mânie să aștepte mai mult, a intrat în peșteră cu sabia scoasă, răcnind cu sălbăticie ca o fiară cumplită. Iar leoaica, auzind glasul, a alergat spre el și l-a prins, încă neajungând la fugarii săi, și ucigându-l și pe acela l-a tras alături cu dânsii în culcușul său. Un ajutor ca acela minunat și neașteptat al lui Dumnezeu, văzând fericitul Malh, cu acea fericită femeie au mulțumit milostivirii lui Dumnezeu celei mari. Dar încă și după bucuria aceea le mai era frică ca nu cumva și pe dânsi să-i mănânce leoaica aceea. Însă mai degrabă voiau ca de fiară să moară decât să cadă în mâinile celor fără de omenie. Iar leoaica, luându-și cu gura puiul său, a ieșit din peșteră și stând ei mult timp tăcut și văzând că leoaica nu se întoarce, au ieșit, plecându-se ziua acum. Și au văzut cămilele aproape de peșteră stând, având pe dânsele pâine și băutură și mâncând și bând, s-au întărit și s-au bucurat. Apoi, încălecând pe dânsele, s-au dus în calea lor, mulțumit lui Dumnezeu, și în 10 zile, trecând pustia aceea, au sosit la oștile grecești și au spus tribunului toate cele despre dânsii. Iar tribunul i-a trimis la Savin, ducele Mesopotamiei, iar ducele, cumpărând cămilele de la dânsii și bine gătindu-i de cale, i-a trimis bucuroși într-o ale lor. Deci pe acea fericită femeie, cuviosul Malh a dat-o într-o mănăstire de femei, iar el s-a întors la al său locaș din care a ieșit, dar a aflat acum mort pe egumenul părintele său. Și a spus fraților toate cele ce i s-au întâmplat lui și ședea în mănăstire fără să iasă, sfătuindu-i pe ceilalți ca niciodată să nu treacă cu vederea pe egumen, nici să iasă din mănăstire. Și viețuind cealaltă vreme a vieții sale, cu plăcere de Dumnezeu, a trecut la Domnul, lăsând după dânsul chip de întreagă înțelepciune, ca să știe cei mai de pe urmă că întreaga înțelepciune nici de sabie, nici de pustietate, nici de fiară nu se biruiește. Pentru că cel ce se dă pe sine lui Hristos poate muri într-o dreptate cu trupul, iar cu Duhul nu poate fi biruit, întărindu-l însuși Hristos, Dumnezeul nostru, căruia se cuvine slava în veci. Amin.